Por kujdes, nisur nga këto që thamë, qysh sot edhe në vijim, duhet të mbani në mendje diferencën që ekziston, jo vetëm terminologji, po edhe në llogaritje mes fitimit kontabël dhe fitimit të tatushëm. Atëherë në vijim po ju prezantoj disa përkufizime strikte të këtyre dy elementëve, të këtyre dy përcaktimeve, fitimit kontabël dhe fitimit tatushëm, por jo vetëm, edhe terminologji të termat të caktuar, referuar standardeve kombëtare të kontabilitetit në lidhje me përcaktimet caktuar të atim fitimit. Atëherë, rezultati kontabël, ose ajo që ka ne trasin fitimi kontabël, është fitimi ose humbja një periudhe kontabël para zbritjes së tatimit mbi fitimin. Pra, para zbritjes së shumës së llogaritur së tatim fitimit, gjithmonë për vitin fiskal dhe për vitin kontabël i cili nis në 1 janar dhe rezumohet në 31 dhjetor. Një tjetër përkufizim ose term, fitim humbja e tatushme, është fitim humbja kontabël i një periudhe e përcaktuar në përputhje me rregullat e vendosura nga organet tatimore mbi të cilën ose mbi të cilin llogaritet tatim fitimi i pagushëm ose i zbritshëm. Shpenzimi ose dhe ardhurat tatimore, por shpenzimi tatimor është shuma totale që i zbritet fitim humbjes kontabël për përcaktimin e fitimit ose humbjes neto të periudhës kontabël dhe përbohet nga shpenzimi tatimor aktual dhe shpenzimi tatimor i shtyrë. Tatimi aktual është një term tjetër, pra përmendëm pak më lart. Kështu që tatimi aktual përkufizohet si shuma e tatimit mbi fitimin e pagushme mbi fitimin e tatushëm të periudhës kontabël aktuale. Detyrimet tatimore të shtyra janë shumat e tatimit mbi fitimin të pagushme në periudha të ardhshme, të cilat krijohen për shkak të diferencave të përkohshme të tatushme. Pra që themi ne, ajo që ne etiketojmë tatim fitimi për të paguar, nëse ju referohen praktikat kontabile. Aktive tatimore të shtyra e një tjetër përcaktim janë shumat e tatimit mbi fitimin të zbritshme në periudha të ardhshme, të cilat krijohen për shkak të diferencave të përkohshme të zbritshme. Pra aktive tatimore të shtyra me një gjumë praktike të thjeshtë kontabile ne i etiketojmë si tatime për të marrë ose për të arkëtuar, tatim fitimi për të arkëtuar. Pra, edhe njëherë, termat që duhet kemi kujdes janë fitimi kontabël, fitimi tatushëm, shpenzimi tatimor, tatimi aktual, detyrimet tatimore të shtyra, si dhe aktive tatimore të shtyra. Okej, tani, diferencat mes këtyre termave do të lindin edhe do të i dallojmë edhe më mirë gjatë regjistrimeve kontabile të urdhër pagesave të kësteve të tatim fitimit mujor, ose nëse do të paguajmë ato në këste 3 mujore, si dhe kontabilizimit që do t'i bëjmë deklaratës tatim fitimit në fund të periudës, deklaratë që do t'i plotësohet në fund të trajnimit.